ครับการวัดระดับครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าระดับรังสีบนดวงจันทร์สูงกว่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ 2-3 เท่านะครับการวัดระดับดังกล่าวทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือบนยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ของประเทศจีนซึ่งร่อนลงแตะบนพื้นผิวของดวงจันทร์ฝั่งที่อยู่ห่างจากโลกของเราเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2562นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและชาวจีนที่ร่วมกันทดลองครั้งนี้กล่าวว่ายานสำรวจของจีนทำการวัดระดับรังสีบนพื้นผิวของดวงจันทร์แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกการค้นพบนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advances นะครับทั้งนี้การศึกษาชิ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆกำลังพัฒนาแผนการส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ตั้งเป้าว่าจะส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis นอกจากนี้แล้วยังต้องการตั้งฐานระยะยาวบนดวงจันทร์ภายในปีพุทธศักราช2571อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีปริมาณรังสีในอวกาศทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในอนาคตทั้งนี้โรคมะเร็งนั้นเป็นปัญหาหลักด้านสุขภาพนอกจากนี้แล้วรังสีอาจจะยังทำให้เกิดโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับNASA ได้เตือนไว้แล้วว่าผู้เดินทางในอวกาศที่ใช้เวลานานๆในสถานที่อย่างเช่นดวงจันทร์หรือดาวอังคารจะต้องเผชิญกับรังสีที่เป็นอันตรายระดับสูงชั้นบรรยากาศของโลกและเกราะแม่เหล็กของโลกนั้นช่วยปกป้องมนุษย์เราจากรังสีที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลแต่นักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับรังสีในระดับที่สูงกว่าเราได้รับบนโลกการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าระดับรังสีบนดวงจันทร์จะสูงกว่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ 2.6 เท่าซึ่งนักวิจัยกล่าวว่านักบินอวกาศบนดวงจันทร์จะได้รับรังสีมากกว่าที่เราได้รับอยู่บนโลกประมาณ200เท่านะครับโรเบิร์ตวิมเมอร์ชไวน์กรับเบอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคิลในเยอรมนีซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสว่าการค้นพบนี้ทำให้ทีมของเขาสามารถคาดการได้ว่านักบินอวกาศจะสามารถอยู่บนดวงจันทร์ได้ประมาณ2เดือนภายใต้สภาวะการปัจจุบันและว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถรับมือกับรังสีเหล่านี้ได้และนักบินอวกาศควรป้องกันตนเองเมื่ออยู่บนดวงจันทร์นะครับเขากล่าวเพิ่มเติมว่ารังสีในทุกพื้นที่ของดวงจันทร์น่าจะมีระดับเท่าๆกันยกเว้นแต่บริเวณใกล้ๆกับผนังของหลุมอุกาบาตลึกกล่าวโดยทั่วไปคือยิ่งเห็นท้องฟ้าน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนักวิจัยแนะนำว่านักบินอวกาศสามารถสร้างที่พักพิงที่ทำจากดินบนดวงจันทร์เพื่อปกป้องตนเองหากอยู่นานเกินกว่า 2-3 วันและว่าผนังของที่พักพิงจะต้องหนาอย่างน้อย80เซนติเมตร NASA กล่าวว่าจะมีเครื่องตรวจจับรังสีและที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับนักบินอวกาศทั้งหมดที่บินไปยังดวงจันทร์และโทมัสเบอร์เกอร์นักฟิสิกส์ของสถาบัน German Space Agency's Medicine Institute ซึ่งเป็นผู้ร่วมทำการวิจัยในครั้งนี้กล่าวว่าในที่สุดวิธีการนี้ก็จะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีชุดข้อมูลที่สามารถใช้ในการวัดระดับรังสีและศึกษาผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน